Lapkričio 23 dieną trečiadienį Seime vyko konferencija skirta Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Seimo pirmininko Telšių vyskupo Justino Staugaičio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Mokslinėje konferencijoje dvasininkas valstybės kūrimo darbe Lietuvos nepriklausomybės akto signatarui Seimo pirmininkui vyskupui Justinui Staugaičiui 150 pranešimą skaitė daktarė Vilma Bukaitė. Pasiklausykime įrašo.
Didelė garbė ir atsakomybė pirmai pradėti pasakojimą, galima sakyti, trumpų pasakojimų ciklą apie Justiną Staugaitį, kuris tikrai nusipelnė daug ir kojo įvairių pusiškesnių tyrinėjimų. Pradėsiu nuo citatos. Reikia aktyviai siekti politinės kiekvieno momento apystovas ir jomis normuoti tautos politiką, kurios galutinis tikslas turi būti žinoma, tautos iškeltas idealas ir tautos labas. Citatos pabaiga. Taip, 1919 m. sausio 16 dieną antrojo lietuvių konferencijoje Lietuvos valstybės tarybos pirmininkas Justinas Staugaitis apibūdino valstybinės politikos formavimo principus. Anot jo, cituoju, taip ir elgėsi Lietuvos valstybės taryba. Jis žiūrėjo ne tik to, ko būtų norima, bet ir to, kas to momento politinėje konjunktūroje yra galima. Citatos pabaiga. Manytume, abu kartus 20-ame amžiuje Lietuvos valstybingumas atgimė, vadovaujantis tais pačiais politikos kaip galimybių meno dėsniais, nuolat įveikiant okupantų nubrėžtas ribas. Žvilgti į 1918 m. Lietuvos nepriklausomybės aktą, iš karto pamatysime daug Vilniuje gyvenusių ir veikusių iškilių asmenybių pavardžių. Vis dėlto ir tuomet buvo labai svarbi numatytosios valstybės sostinės sąveika su vėliau laikinąja sostinė tapusiu miestu. Kartu su Saliamonu Banaičiu, Pranu Dovidaičiu, Kazimieru Steponu Šauliu iš Kauno į Lietuvos valstybės tarybą atvyko aukštosios Panemunės parapijos klebonas Justinas Staugaitis. 1917 m. rugsėjį įvykusi lietuvių konferencija atvėrė šiam dvasininkui duris į didžiąją politiką. Beveik 51 metų amžiaus žmogus ėmėsi naujos veiklos oriai, ramiai ir iš karto gana solidžiai. Jis buvo vienas iš lietuvių konferencijos rengėjų, šios metu dirbo prezidiume ir pirmininkavo dviems posėdžiams. Renkant Lietuvos tarybą buvo 8 pagal gautų balsų skaičių. Dar organizacinėme komitete Justinas Staugaitis neturėjo iliuzijų dėl okupacinės valdžios geranoriškumo. Nepaisant to, vis tiek vylėsi pasiekti savosius tikslus. Cituoju, tarti žodį reikalauja vokiečiai, bet tai bus ir mūsų reklama. Lietuvos klausimas pasidarys pasauliniu. Čia rizika, kad visai neklystume, tai neturėtume noro gyventi. Citatos pabaiga. Akivaizdu, kad tai azartiško politiko išvalgos. Darbas Lietuvos taryboje Justinui Staugaičiui tikrai nebuvo galimybė pasižmonėti, atitrūkti nuo parapijos, kurioje jam tikriausiai buvo ankšta. Vienas iš vyriausių vasario 16-osios akto signatarų, žiūrint į nuotraukas, net keista, jog jį nuo Jono Basanavičiaus skiria tik 15 metų amžiaus tarpas, pranešimo autoriui imponuoja kone jaunatviškų žingeidumų, veržlumų, ryšto atstovauti Lietuvos visuomenę. Šis žinomas publicistas spaudoje nuolat polemizavo ne tik religiniais, bet ir socialiniais, kultūriniais, politiniais klausimais. Taigi rūpinosi lietuvių tautinės savigarbos ir solidarumo stiprinimu. Jis gynė lietuvių kalbos naudojimo Suvalkijos parapijose, organizavo katalikiškos spaudos leidybą. Justinas Staugaitis nuosekliai gyvendino Leono 13 enciklikos Rerum Novarum priesakus, burdamas savo parapijų žmonės į socialinės ūkio labdaro švietimo draugijas. Dar nuo ankstyvos jaunystės šis kunigas nori ir daug mokėsi. Jis kalbėjo ne tik rusiškai, lenkiškai, lotiniškai, bet ir angliškai, itališkai, ypač gerai vokiškai, prancūziškai. Išmoktosios kalbos jam ypač pravertė politinės veiklos metais. Jau nuo pat pirmųjų Lietuvos tarybos darbo mėnesių Justinas Staugaitis tapo nepamainomų delegacijų, vykusių į susitikimus su išeivijos lietuviais ir vokiečių politikais nariu. Greičiausiai ne tik dėl kalbų mokėjimo. Turbūt 1917 m. lapkričio 2 10 dieną įvykusioje Berno konferencijoje kartu dalyvavusiems Antanui Smetonui, Steponui Kairiui, Jurgiui Šauliui ir Ramfulcui Petruliui padarė įspūdžio jo gebėjimai bendrauti, patraukliai perteikti mintis, ieškoti kompromiso ir laikytis principinių nuostatų. Justinas Staugaitis dalyvavo ir Kaune svarstant vokiečių okupacinės valdžios pasiūlytą vadinamąjį gruodžio 11 dienos memorandumą. Manau, kalbėdamas antrojo lietuvių konferencijoje, jis be nesvariausiai pagrindė Lietuvos tarybos daugumos sprendimą pasirašyti šį anot Petro Klimo. Cituoju pirmą realinį Lietuvos klausimo ryšimo dokumentą, citatos pabaiga. Deja, lietuvių politikams daug nerimo kėlė pažadas, cituoju iš dokumento, užmėgsti artimus ryšius su Vokietijos imperija, karinė susisiekimo muitų ir pinigų sąjunga, citatos pabaiga. Kaip pabrėžė Staugaitis, cituoju, mums tuomet buvo svarbu išeiti rinkom, citatos pabaiga, pridursime į tarptautinės politikos areną. Dokumentu atsiribota nuo ankstesnės suverenės Rusijos, bet to tik pažadėtam sudaryti su konvencija su Vokietija ateityje. Vokiečiai iš pradžių Lietuvos tarybai žadėjo, kad pasirašius šį memorandumą Lietuvų institucijos, greičiausiai visų pirma, pati taryba perims ir krašto valdymą. Deja, kaip žinome, to neįvyko. Skaitant nepaprastai įdomius Lietuvos tarybos protokolus, apie kurių naują leidimą nebejotinai svajoja valstybingumo atkūrimo tyrinėtojai, ypač imponuoja trys šios institucijos savybės – principingas demokratiškumas, nuolatinis budrumas ir reiklumas savo. Visi šie trys bruožai akivaizdžiai būdingi Staugaičiui, kurio asmenybė puikiai derėjo su Justino teisingojo vardu. Jis buvo tarp daugumos balsavusių už mano minėtai gruodžio 10-11 dienos memorandumą. Vėliau Lietuvos tarybai gerokai suabejojus jo prasmingumu kilo netgi institucijos kilimo, o faktiškai net subirėjimo pavojus. Būtent šis politikas 1918 m. sausio 27 dieną pasiūlė, galima sakyti, išvirkščią moratoriumą. Cituoju, jei po mūsų nepriklausomybės pareiškimo vokiečių valdžiai nebus per 3 savaites tinkamo iš Vokietijos valdžios mūsų nepriklausomybės pripažinimo, tai taryba eliminuoja visus savo vokiečiams pasižadėjimus įteiktus raštu. Citatos pabaiga. Ji palaikė daugumą. Maždaug po 3 savaičių pavyko atkurti instituciją, iš kurios buvo jau pasitraukę 4 kairieji politikai. Akivaizdu, kad vasario 16-ąją Justinas Staugaitis džiaugiasi galėdamas pakelti ranką, balsuojant už bekompromisį Lietuvos nepriklausomybės aktą ir pasirašyti šiame dokumente. Iš vakarėse vasario 15 dieną Lietuvos taryba rinko naują vadovybę. Justinas Staugaitis tapo antrojo jos prezidimo vicepirmininku. Šis pasitikėjimo ženklas padėjo ir deramai išryškinti krikščionių demokratų indėlį institucijoje. Be naujojo vicepirmininko, svarbaus katalikų ideologo, kartu dar dirbo Pranas Dovidaitis, Kazimieras Steponas Šaulys, Kazimieras Bizauskas, Aleksandras Stulginskis. Nuo to laiko iki pat Lietuvos tarybos darbo pabaigos Justinas Staugaitis pirmininkavo dalį šios institucijos posėdžių. Kovo mėnesį jis kartu su Antanu Smetona, Jurgiu Šauliu ir Jonu Vileišiu Berlyne siekė nepriklausomos valstybės pripažinimo. Iš pradžių Justinas Staugaitis, kaip ir nemenka dalis Lietuvos tarybos, rėmė demokratinės monarchinės santvarkos formavimo sumanimą. Jos prezidimas šį sumanimą vienbalsiai paremė dar birželio mėnesio pradžioje. Po pusmečio šio signataro požiūris į būsimą Lietuvos valstybės santvarką jau buvo pakitęs. Šiandien daug impozantiškesnis Justino Staugaičio pareiškimas kitų tą pačią Liepos 11 dieną svarstytų klausimų. Antrasis vicepirmininkas pritarė sumanimui pakeisti institucijos pavadinimą į Lietuvos valstybės tarybos. Cituoju, teisė jau turime vadintis valstybę, tai ir vadinkimės. Čia joks pasididžiavimas, jokia uzurpacija. Citatos pabaiga. Nuo 1918 m. vasaros, o ypač rudens, keitėsi ir pati institucija, ir signatarų politiniai vaidmenys. Susikūrus vyriausybei, vėliau prezidento institucijai, Lietuvos valstybės taryba pamažu virtos savitų parlamento pirmtakų ir ypač daug rūpinosi įstatymų leidybą. Justino Staugaičio darbas jos prezidiume simboliškai jungia pirmąją 20 signatarų šios institucijos sudėtį ir steigiamą į Seimą. Taigi manytume prasminga ir simboliška, kad vykstant Paryžiaus taikos konferencijai, kurioje svarstytos būsimosios Europos sienos, būtent šis politikas Lietuvos valstybės tarybos vardu 1919 m. pavasarį Baltų komisijoje kalbėjo apie Lietuvos padėtį. Justinas Staugaitis dirbo Amnestijos komisijoje 1917 m. rudenį siekusiai išlaisvinti dėl vokiečių savivalės įkalintus Lietuvos žmonės, vėliau administracijos ir sveikatos komisijose. Jis parengė valsčių reformos projektą. Buvo įgaliotas palaikyti ryšius su Marijampolės, Seinų, Gustavo ir Suvalkų žmonėmis. Kiek galime suprasti iš gana abstrakčių protokolų, šis signataras nebuvo tarp ryškiausių Lietuvos valstybės tarybos oratorių. Atrodo, kad daug kalbėti nemėgo, tačiau prabildavo suvalkietiškai racionaliai. Debatams kilus, pasiūlydavo kompromisų arba pateikdavo vertingų argumentų. Jo santūrumas, atsakingumas derėjo ir su tvirtu pasitikėjimu institucijos kompetencija ir pragmatizmu. Cituoju. Mums yra duotas visuomenės mandatas ir mes turime dirbti pagal savo sąžinės. Citatos pabaiga. Būtina pridurti, kad jis pasitikėjo ir Lietuvos visuomenę, nelaukdamas pagalbos iš užsienio ir jau 1918 m. lapkričio 11 dieną skatino remtis jie, organizuojant valstybės savigyną. Cituoju, reikia gauti ginklų ir sudaryti tam tikrą upą sodžioje. Citatos pabaiga. Labai daug dirbamos Lietuvos valstybės taryboje 1917-18 metais Justinas Staugaitis kantriai važinėjo iš Kauno į Vilnių savo parapijos sesijų metu praleisdamas tik savaitgalius. 1918 m. Liepos mėnesio pabaigoje jis griežtai atrėmė raginimus įsikurti mieste, kuriame veikia taryba. Cituoju. Nors aš Vilniuje negyvenu, jaučiuos nepalygimai didesnę laiko dalį pašvenčias tarybai. Namie aš tik svečias esu, tik šventomis dienomis. Laiko ir ten būdamas negaišinu. Iš Panemunės į Marijampolę esu atlikęs metuose 4 kelionės ir jos nebuvo bergždžios. Tai ir nesėdėdamas Vilniuje aš galiu dirbti, citatos pabaiga. Paradoksalu, tačiau už pusmečio Lietuvos valstybės taryba persikraustė pas Staugaitį į Kauną. Dar 1918 m. gruodžio mėnesį jos prezidimo pirmininkas Antanas Smetona ir vicepirmininkai Stasys Šilingas ir Justinas Staugaitis netgi pasirašė memorandumą, jog viena iš jų parašas yra lygiai vertis viso prezidimo parašams. Tai buvo laikas, kai atrodė, kad visa jauna valstybė pakibo ant plauko ir gali bet kuriuo momentu žūti, jeigu nebus tinkamai apginta. Justino Staugaičio pranešimas antroji Lietuvių konferencijoje buvo vienas iš pirmųjų nepriklausomybės akto signatarų bandymų apžvelgti ir apibendrinti Lietuvos valstybės tarybos veiklą. Suprantama, tuometinė dramatiška Justino Staugaičio intonacija. Anot jo taryba neturėjo, cituoju, nei žodžio, nei spaudos, nei susisiekimo laisvės, nei pinigų. Visas jos gyvenimo laikas tai buvo kova ir kova. Citatos pabaiga. Žvelgdami į dviejų nepriklausomybės atkūrimo kartų peripetijas, matome, kiek daug gali ryštingi, atsakingi ir nuolat mokytis pasirengę žmonės. Lietuvos taryba ne tik neliko efemeriškų inteligentų diskusijų klubu, kaip būtų norėjusi okupacinė valdžia, jis sukūrė modernę Lietuvos Respubliką, kartu augindama ir būsimų solidžių politikų ir diplomatų. Ypač norėtųsi, kad brandžiai, įtaigiai ir jautriai švestume orę nepriklausomybės sukaktį 2018 metais. Manau, taip deramai įamžintume ir 20 Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų, tame tarp ir Justino Staugaičio atminimą. Ačiū.
Girdėjote daktarės Vilmos Bukaitės pranešimą iš mokslinės konferencijos. Skirtos Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Seimo pirmininko Telšių vyskupo Justino Staugaičio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kita pranešimą skaitė daktaras Algimantas Kasparavičius. Thank you.
eminencijos viskupai, malonus konferencijos dalyviai, kolegos. 20 amžiaus pirmos pusės Lietuvos Respublikos politiniai diplomatiniai panoramoje Katalikų bažnyčia kaip universali konfesinė institucija bei katalikų dvasininkai užima išskirtinai ryškę ir reikšmingą vietą. Ir tai nėra joks atsitiktinumas, tik, sakyčiau, elementari istorinė logika. Kad geriau suvoktume to laiko Katalikų bažnyčios, jos dvasininkų lyginamai mentalinį, kultūrinį svorį visame vasario 16 Lietuvos valstybės diskurse, pakanka nors trumpam mesti žvilgsnį atgal gilinį Lietuvos istoriją, prisiminti nors keletą reikšmingų, bet dažnai pamirštamų faktų. Po Žečpospolitos subirėjimo ir visos didžiosios Lietuvos įjungimo į Rusijos imperiją, per visą ilgąjį 19 amžių Katalikų bažnyčia Lietuvoje išliko stipriausia ir patikimiausia kultūrinė siena saugojusi lietuvius nuo Maskolijos, kaip Lietuvoje tuomet buvo įprasta vadinti Rusijos imperiją, sociokultūrinės indoktrinacijos ir kartu efektyviausia lietuviškos nacionalinės tapatybės gynėja, saugotoja ir moderatorė. Ypač šis Katalikų bažnyčios ir jos sugestijuotos ar po jos institucinių kupolų veikiančių dvasininkų veiklos veiksnys tapo reikšmingas 19 amžiaus vidury po dviejų paeiliui beviltiškai ir dramatiškai pralaimėtų sukilimų, pasibaigusių Vilniaus universiteto uždarimų ir lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimu. Kada į Lietuvos sociokultūrinę avansceną išėjo žemaičių vyskupas Motiejus Valančius su blaivybės sąjūdžiu ir knygnešių epochos pradžia. 19 amžiaus vidurio kontekste blaivybės sąjūdis ir knygnešystė iš esmės buvo pirmieji modernios lietuvybės masiniai mobilizaciniai sąjūdžiai, kurie labai aiškiai ir konkrečiai davė istorinį pagreitį visai vėlesnė lietuvybės pilietiniai emancipacijai. Kitaip tariant, būtent žemaičių vyskupo Valančiaus inicijuota blaivybė ir knygnešystė didžiąją dalimi ir sukūrė šio laikinę modernę lietuvybę. Jos unikalų kultūrinį kodą, kurio vertybiniuose rėmuose, man regis, daugiau ir mažiau gyvename iki šiandien. Ir tokia konstatacija nėra joks perdėjimas ar nepagrįsta, kad likybės kultūrinės reikšmės lietuvybei adoracija. Praktiškai visi 19 pabaigos, 20 pradžios lietuvių nacionalinio judėjimo, valstybingumo tėvai, pradedant Aušrininku Basanavičium, varpininkais Kudirkai ir Griniumi, viltininkais Smetona, Tubeliu ir dešimtimis kitų nacionalinio atgimimo kareivių, savo pasipriešinimo carizmui veiklą pradėjo nuo konfesinio pobūdžio viešų protestų. Tai yra atsisakymų mokyklose gėdoti ir kalbėti poterius rusiškai. Trumpai tariant, 19-20 sandūroje politinė ir kultūrinė lietuvybė Lietuvoje pradėjo atgimti nuo gimnazistų manifestacijų esant lietuviais, o ne stačiatikais ir pravoslavais. Įdomu, jog tokio pobūdžio prieš carizmą nukreiptas manifestacijas tuomet praktikavo ne tik karšti, uolūs praktikuojantys katalikai, bet ir liberalai ar net socialistiškai nusiteikę litvomanai, kaip jos vadino mūsų bendrai piliečiai lenkai, pavyzdžiui, Kazys Grinius, kuris šiaip jo santykiai su bažnyčia buvo pakankamai vėsus. Nemažiau už kalbų ir tai, jog ankstyvasis modernių lietuviškų emocijų, kultūrinės stilistikos ir estetikos pasaulėvaizdis, ankstyvoji šio laikinė lietuvių literatūra, kupina jausmų, geismų, grožio, ikonų, pradedant Baranausko Anykščių šileliu ir baigiant Maironio poetinę lyriką bei Vaižganto nepamirštamą prozą, taip pat skleidėsi konfesinėje aplinkoje. Jau nekalbant apie tai, kad beveik galutinai mirusią lietuvių istorinę atmintį reanimuoti ėmėsi taip pat kunigas. 1891 Maironio parengta išleista Lietuvos istorija ne tik pažadino lietuvį Lietuvyje, kunigaikštį Vytautą nominavo didžiuoju ir padarė raktinę modernios lietuvybės figūrą, bet, galima sakyti, ištisam šimtmečiui sukūrė kultūrinę paradigmą lietuvybei ir užprogramavo nacionalinės istoriografijos raidą. Užprogramavo taip giliai ir plačiai konceptualiai, kad netgi 20 amžiaus viduryje pusšimtį metų Lietuvą ištikęs sovietizmas tos paradigmos nesugebėjo sunaikinti, o tik ją adaptavo sovietiniai sistemai. galima sakyti, dar daugiau. Dėka Maironio sukoncentruoto istoriografinio koncepto, logiškos ir tvarkingos istorinių vertybių hierarchinės sistemos jo nustatytos, lietuviai per visą sovietmetį blaiviai ir racionaliai reflektavo ne tik savo nacionalinę istoriją, bet pakankamai adekvačiai suvokė Europos ir pasaulio istoriją. Būtent tokiam kontekste aš siūlau matyti ir vertinti kunigą Telšių vyskupą Justiną Staugaitį, kanoninką, prelatą ir galų galę Telšių vyskupą. Greta Vilniaus vyskupo Jurgio Matulevičiaus, jau minėto Maironio ir Vaižganto, žemės reformos architekto Mykolo Krupavičiaus, ministro Mečislovo Reinio, premjero Vlado Mirono ir eilės kitų žymių tarpukario lietuvių dvasininkų, Staugaičio politinė figūra, žvelgiant net iš 21 amžiaus istorinės perspektyvos, pakankamai įstabi, paslaptinga ir netgi, sakyčiau, kažkiek prieštaringa. Vaizdžiai tariant, savyje talpinanti, apjungianti du biblinius personažus – antikinės Romos pareigūną Saulių ir vieną pirmųjų apaštalų Paulių. Šalia kunigystės ir sielovadinio darbo, politinė diplomatinė veikla tautos ir valstybės labui buvo viena ryškiausių kunigo Justino pasijų. Politinėse diskusijose galėjo būti stiprus ir nepalaužiamas polemistas, nepavargstantis katalikiškos ideologijos tribūnas. Kartais romus ir nuosaikus, bet kartais esant reikalui pakankamai ugningas ir aštrus, talentingas publicistas. Praleisiu tai, ką kalbėjo prieš mane kalbėjusi kolegė apie jo veiklą taryboje ir iš karto peršoksiu truputėlį toliau. Ypač fiksuotini Staugaičio nuopelnai 1921-22 metais steigiamajame Seime rengiant ir priimant išties demokratinę 22 metų konstituciją, plėtojant lietuvišką politinį pluralizmą, parlamentinę demokratiją ir respublikonizmą. Tais pačiais metais savo autoritetu, administraciniais gabumais ir politinė įtaka svariai Staugaitis prisidėjo prie Lietuvos universiteto įsteigimo laikytojai sostiniai. Lygiai 26 metų vasaros jo ranka itin buvo jaučiama teologijos filosofijos fakultete. Fakulteto dėstytojai ir profesoriai puikiai žinojo, kad iš įtakingo Krikščionių demokratų partijos veikėjo Seimo vicepirmininko arba pirmininko bet kada gali sulaukti ne tik paramos, bet ir tokių tėviškų patarimų ar pamokymų. Nebesteigiamo į Seimo vicepirmininko Staugaičio politinio užnugario ir iniciatyvos 22 pavasarį Lietuvos atstovų prie Šventojo sosto buvo paskirtas Kazimieras Bizauskas. Ir tų pat metų vasaros pabaigoje pradėtas rengti pirmas Lietuvos Vatikano konkordato projektas. Ir nors derybos dėl konkordato vos prasidėjusios ilgam įstrigo, tačiau yra pagrindo teikti, jog ši diplomatinė iniciatyva Šventąjį sostą tuomet nuteikė pozityviai ir jau tų pačių metų lapkričio pradžioje išjudino bei paskatino Lietuvą pripažinti juridiškai. Staugaičiui asmeniškai ir visai katalikiškai Lietuvą inkorporė tai buvo didžiulis politinis diplomatinis laimėjimas, nors ir paženklintas tam tikrų netikrumų ir tarpusavio nepasitikėjimo šešėlių, mat nežiūrint visų Staugaičio ir kitų Lietuvos aukščiausių pareigūnų, pirmiausia užsienio reikalų ministrų, Valdemaro Černiaus ir Mečislovo Reinio pastangų, lygi 26 metų vasaros Vatikanas formaliai, oficialiai į Lietuvą taip ir neatsiuntė jokio tikro savo diplomatinio pasiuntinio. Šventojo sosto interesus Kaune reprezentavo tik tai bažnytinis pareigūnas, apaštalinis delegatas, arkivyskupas Antonijo Cechinis, kurio būstinė Kaune, Panemunėje į Vatikano vėlgi oficialų diplomatinių atstovybių sąvadą buvo įtraukta tik tai 1925 metais. Kartu likimo ironija šiuo atveju turbūt yra ta, kad būtent tais pačiais metais, vos po kelių mėnesių dėl Lenkijos ir Vatikano konkordato sudarimo, kuris Vilniuje priskyrė pirmosios bažnytiniai organizacijai Lietuvos ir Vatikano diplomatinius santykius, ištiko gili krizė ir jie beveik 2 metams nutrūko. Regis, pirmiausia jausdamas jis esas lietuvis, katalikas, patriotas ir tik po to Vatikanoje pavaldus kunigas, o be to dar spaudžiamas ir užimamų politinių pareigų, bendrapartiečių, kritikos Vatikano kurijos atžvilgių tuomet neišvengė ir pats Justinas Staugaitis. Toks antrojo Seimo vicepirmininko kunigo Staugaičio nusistatymas nemažai lėmė, kad Vatikano apaštaliniam vizitatoriui, arkivyskupui, būsimajam palaimintojui, Jurgiui Matulevičiui 25 metų gruodį, 26 balandį reformuojant Lietuvos bažnytinę organizaciją, steigiant Lietuvos bažnytinę provinciją Lietuvoje labiausiai žinomas ir įtakingas prelatas Staugaitis liko be Kauno arkivyskupo titulo ir sosto. Ir iš esmės prieš savo valią buvo išsiustas viskupauti į jam dar tuomet visiškai svetimus ir menkai pažįstamus Telšius. Ir tai nebuvo vien tik tai jo problema. Tai buvo tokia tuo metu šventojo sosto oficiali politinė linija. Paveiktas 1914-18 metų didžiojo karo žiaurumų, bei po jo Europoje, ypač Rusijoje, Vengrijoje, Vokietijoje kilusių gilių socialinių politinių sukretimų, popiežius Pijus XI, kuris kunigas Staugaitį, jo charakterį pakankamai puikiai pažinojo dar nuo 1918-19 metų, ir kuris itin rūpinosi bažnyčios moraliniu etiniu autoritetu, stengiasi dvasininkus laikyti toliau nuo politikos, tokiu būdu stengdamasis, žodžiu, kelti bažnyčios autoritetą. Neišimtis šiuo atveju buvo ir Justinas Staugaitis. Pijus XI, priimdamas tokį sprendimą, žodžiu, iš esmės, kaip jisai pats rašė vienam dokumente, vadovavosi katalikų bažnyčios pirmiausiai ir Vatikano interesais. Kunigo Staugaičio pakelimas į vyskupus ir išvykimas į Žemaičius, į Žemaitijos sostinę, iš esmės sutapo su tarpukario Lietuvos politinio gyvenimo lūžiniais pokyčiais. 26 metų vasaros demokratizacijos protrūkių Lietuvoje, gruodžio 17-osios karinių politinių perversmų ir po jo sparčiai sekusių autoritarizmo įsigalėjimų. Charakteringa ir tai šiuo atveju, jog visi šie lemtingi įvykiai daugmaž sutapo ir su jo paties pasitraukimu iš aktyvios politinės veiklos. Tačiau net ir palikęs mylimą Kauną ir po ingreso į Telšių katedrą įsikūręs vaizdingoje Žemaičių sostinėje ir formaliai iš politikos lyg ir išėjęs, realiai iš užkulisinių politinių kovų lauko vyskupas Staugaitis iš esmės niekada nepasitraukė. Kažkiek pasikeitė tik tų kovų pobūdis. Jei ilgus metus laikotarpį, ypatingai nuo 20 iki 26, vadovaudamas Lietuvos Seimams, būdamas pirmininkas ar vicepirmininkas, jis iš esmės gyveno lietuviško politinio gyvenimo avansenoje ir daugmaž brėžė pagrindines šalies vidaus ir užsienio politikos generalinės linijas, tai po 26-ųjų jau buvo ne tiek politikos vyresnysis formuotojas, kiek toks užkulisinis veikėjas, savotiškas krikščioniškosios demokratijos politikos lėlininkas, dažniausiai principingas oponentas, koreguotojas, aštrus autoritarinio režimo kritikas. Virsmas iš valstybės aiškaus politinio lyderio iš esmės į paribį nustumto politinio proceso dalyvį, ambicingo charakterio Staugaičiui nebuvo lengvas nei psichologiškai, nei dalykiškai. Kaip matyti iš išlikusių dokumentų, atsiminimų, kurį laiką jautėsi nugrūstas į užkampį. Įveikti šį gana sudėtingą gyvenimo etapą padėjo įgimtas užsispyrimas, nepaprastas darbštumas, meilė tėviniai ir ambicijos realizuoti savo idėjas. Trumpai tariant, aiškiai matoma ir užsibrėžta jo lietuviškos valstybės vizija, kurios esmė, trumpai tariant, krikščionybė, katalikybė, kaip Lietuvos atgimstančios valstybės ideologija, jos demokratijos pamatas ir didžiausias autoritetas. Tokiamis aplinkybėmis Lietuvoje vis giliau įsigalinta autoritariniam režimui, Smetonos Valdemaro tandemui, vis stipriau stumiant katalikų bažnyčią iš viešos politinės scenos ir sociokultūrinės veiklos lauko, pirmiausia per švietimą, per mokyklas, bei sukant link tokios sekuliarios valstybės modelio, Telšių vyskupas tapo bene nuosekliausių, labiausiai nepalenkiamų ir nesutaikomų autoritarinio režimo kritikų bei priešininkų. Tiesa, kai kada ši jo kritika peržengdavo racionalias nedeklaruotos politinės veiklos ribas ir priartėdavo prie destrukcijos. Kaip matyti iš išlikusių Lietuvos ir Švento Sosto susirašinėjimo slaptų diplomatinių šaltinių, tai pavyzdžiui nutiko 27 metų rudenį Lietuvos premjerui Valdemarui Romoje sudarant konkordatą su Vatikanu, bei vėliau rūpinantis jo realizavimu. Staugaičio politinis šešėlis šmėžavo ir liūdnuose 1931 metų Lietuvos ir Vatikano santykių įvykiuose, kada Šventojo Sosto nuncijus Ricardo Bartoloni Kaune buvo paskelbtas persona non grata ir išprašytas iš Lietuvos. Tokios taugaičių politinės variacijos neliko nepastebėtos Vatikano kurijoje, kur apgailestauta ne kartą, kad jam, kai kada, cituoju, pristinga politinio takto ir diplomatiškumo. Tokios charakteristikos lėmė, jog, pavyzdžiui, 1928 m. vasarą į Kauną atvykstant naujajam Vatikano nuncijui Staugaičio pavardė, Telšių vyskupo Staugaičio pavardė, Vatikano valstybės sekretoriate buvo išbraukta iš pavyzdingų lietuvių dvasininkų sąrašo. Kita vertus, Staugaičio reikėjo Lietuvos, o Lietuvai reikėjo Staugaičio, jo idėjų ir valios. O pats Staugaitis niekada nebuvo linkęs susitaikyti su pralaimėjimu arba sustoti pusiaukelėje. Jo lab, kad be sostinės likusi Lietuvos valstybė 20 amžiaus pirmoji pusėje dar tik kūrėsi, sunkiai savarankiškai stojosi ant kojų. Štai kaip 20 amžiaus 3 dešimtmečio antroji pusėje situacija matė tik ką į Kauną atvykęs Vatikano internuncijus Lorenzo Šiopa. Jis pabrėžė kelias esminės bėdas, kliūdančias spartesnei Lietuvos pažangai. Pirma, tai lėtas, vangus lietuvių temperamentas ir su tuo susijęs menkas darbo našumas. Antra, laikas. Po didžiojo karo destrukcijos nepriklausoma Lietuva dar gyvavo tik tai vos dešimtmetį, taigi jai tiesiog fiziškai trūko laiko civilizuoti savo gyvenimą. Trečia, ką pastebėjo Vatikano diplomatas, skurdas. Internuncijus rašė, cituoju, ši šalis yra labai skurdi, beveik jokios pramonės, labai ribota prekyba. Su dideliu užmoju įvykdyta žemės reforma išparceliavo žemę po 6-7 ha kiekvienam ūkininkui, taip užkirsdama kelią našiam jos panaudojimui ir lemdama iki neįtikėtinų aukštumų iškilusias kainas Lietuvos miestuose. Ketvirta, šalies sostinės ir civilizuotų miestų problema. Anot Vatikano diplomato, sostinėje Kaune, kuri čia primiktinai vis dar laikoma laikinąją sostinę, nėra grįstų gatvių, nėra nei tramvajaus, nei užtektinai tinkamų būtų. Galiausiai trūksta geriamo vandens, kuris yra į miestą atgabenamas statinėmis ir jau verčiau patylėti apie vietinį komfortą, apie kurį čia iš tikrųjų niekas net nežino, bei žydišką nešvarą, kuri visiems yra įprasta. Citatos pabaiga. Ir penkta priežastis, cituoju, perdėtas nacionalizmas, kuris kamuoja šią tautą ir atima visą jos energiją. Antilenkiškumas beveik religija. Visi čia yra katalikai, bet pirmiausia lietuviai. Visi myli bažnyčią, bet pirmiausia tėvynė Lietuva. Visi myli popiežių, bet stūgauja, kai jiems atrodo, kad popiežius užgauna jų nacionalizmą. Citatos pabaiga. Mylėjai konferencijos dalyviai, ar beveik prieš šimtmetį lietuviams ir Lietuvai duota ši pakankamai išsami vieno šventojo sosto diplomato charakteristika vis dar kažko neprimena mūsų dienų Lietuvos, tai yra 21 amžiaus pradžios Lietuvos. Klausimas ne tiek šiuo atveju galbūt šalies piliečiams, kiek jos valdžiai, o jeigu taip, tai kodėl? Susimastykime, kas dar negerai lygi šiol mūsų karalystėje. Kita vertus, šventojo sosto diplomatija ir pareigūnai bažnytinį gyvenimą Lietuvoje po 1926 politinio virsmo iš esmės laikė daugmaž nepriekaištingų ir pakankamų. Tačiau Telšių vyskupas Justinas turėjo kitokią nuomonę ir mąstė kitaip. Štai internuncijus Lorenzo Šiopo, kurį aš jau citavau, vos atvykęs į Kauną 27 pavasarį konstatavo. Po kruopščios analizės ir išsamių bei nuoširdžių žinių turėjau galimybės asmeniškai įsitikinti, kad tiesą sakant, negalima teikti, jog bažnytinio gyvenimo organizacijai Lietuvoje kažko trūksta. Iš esmės tą nuomonę Vatikano atstovas pakartojo ir 28 metais. Nežiūrint tokios išvados, Telšių vyskupas buvo tvirtai įsitikinęs, kad jo diecezijai būtina didžioji seminarija ir atitinkamas vyriausybės finansavimas jai. Situacija dėl didžiosios seminarijos steigimo Telšiuose buvo gana subtili keliais aspektais. Viena vertus, jos galimas steigimas gana miglotai ir dviprasmiškai buvo aptartas ne pačiame konkordate, kurį aš jau minėjau, kaip minėjau, Valdemaras sudarė 27 metų rugsėjį, bet tik slaptame jo priede. Iš esmės padarytas priklausomas tik nuo valstybės finansinio pajėgumo ir jos geros valios. Antras momentas buvo tas, jog didžiosios seminarijos steigimui Telšiuose tam tikra opozicija plaukė ir iš vidaus, tai yra iš paties lietuvių episkopato. Nes šita eventuali didžioji seminarija grasinosi kažkiek sumažinti Kauno didžiosios seminarijos reikšmę ir svarbą. Trečias momentas. Tai idėjai kategoriškai priešinosi premjeras užsienio reikalų ministras Valdemaras. 1927 rugsėjo konkordato signataras. Taigi situacija buvo pakankamai nevienareikšmė ir sudėtinga. Nežiūrint tokios sudėtingos situacijos ir ne visuomet aiškios ir nuseklios šventojo sosto politikos tuo klausimu, diplomatijos tuo klausimu, Telšių vyskupas net ir tokiomis pakankamai sudėtingomis sąlygomis sugebėjo laikyti savo užsibrėžto tikslo ir pasiekti savo, žodžiu, savo užmojo. Didžiulėmis valios pastangomis, sakyčiau, gudrumu ir organizaciniais gabumais Staugaitis savo idėją įgyvendino. Noromis ar nenoromis šį vyskupo laimėjimą turėjo pripažinti ir autoritarinė valdžia, na, o šventajam sostui, be jokios abejonės, beliko tik šiuo atveju sveikinti Telšių vyskupo užsispyrimą. Baigdamas turbūt galėčiau akcentuoti vieną dalyką, kad tokių principingų, tokių profesionalių dvasininkų, puikiai išmanančių politinės realijas Lietuva tarpukarienį jie nestokojo. Ir man atrodo, kad ši tradicija yra gera ir tam tikrą prasme jinai galėtų būti pratesta ir ypatingai šiais tokiais neramiais ir sudėtingais 21 amžiaus pradžios laikais. Ačiū.
Girdėjome daktaro Algimanto Kasparavičiaus pranešimą iš Seime vykusios konferencijos skirtos Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Seimo pirmininko Telšių vyskupo Justino Staugaičio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.